Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 26 marsit, argumentet kryesore.
Në Rosario të Argentinës shpërthen dhuna e narkozve. Papa në një video mesazh pohon, hetohet për korrupsion e pastrim parash.
80 vjet pas martirizimit, familja polake Ulma e vrarë nga nazistët për shehjen e disa hebrejve u përkujtua në Markova në praninë e kardinalit Semeraro, prefekti dikasterit për çështjet e shenjtorëve.
Në pragun e javës madhe të Pashkëve, zotë Rafik Nahra, i peshgëm ndimësi i Patriarkanës Latine të Jeruzalemit dhe vikar patriarkal për Izraelin, përshkruan situatën në tokën shenjte, cila ka nevojë për paqe.
Meditimi ynë në të martën e madhe të Pashkëve.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të bëhen hetime për rrjetet e korrupsionit dhe të pastrimit të parave që favorizojnë trafikun e drogës, të gjallërohet ndërhyrja e politikës dhe kishës, të kontrollohet që drejtësia të jetë institucionale, të forcohet ndjenja e bashkësisë. Sepse pa bashkëpunimin e një sektori të pushtetit politik, gjyqësor, ekonomik, financiar dhe policor, nuk do të mund të arrijë në situatën ku ndodhet qyteti i Rosarios. Kështu pohon Papa në videomesazhin e sotëm për qytetarët dhe institucionet e Rosarios, qytetit të tretë të Argentinës, i cili po përballon një krizë serioze politike dhe shoqërore. Javët e fundit janë intensifikuar episodet e dhunës dhe vrasjet nga ana e trafikantëve të drogës, të cilët prej vite të zhveprojnë në metropolin Buzlumit të madh Paraná. Masave të autoriteteve të cilat kanë shpërsuar kushtet e paraburgimit dhe kontrollin shtëpi më shtëpi për krerët, bandat e narkosve u janë përgjigjur duke qelluar mbi civil të rastësishëm në rrugë, siç ndodhi me dy taksist dhe një shofer autobusi vrarë në detyrë. Përveç kësaj të shtëna kundër institucioneve, burgjeve dhe komisariateve. Një egërsi që ka paralizuar qytetin ku shkollat dhe universitetet janë mbyllur. Në rrugë nuk shihet asnjë automjet, sistemi grumbullimit të plerave ka ndërprerë shërbimin e madje edhe spitalet e kanë ngadalësuar veprimtarinë. Qeveria ka dërguar forcat federale dhe ka krijuar një komitet për krizën.
Në këtë kuadër, Papa Francesku dërgoi një video mesazh prej 7 minutash duke filluar me fjalët e Ungjillit: "Lum paqbërësit, por për të arritur paqen shoqërore kërkon menjëherë bashkëpunimin e institucioneve."
Duhet përforcuar bashkësia. Çdo popull ka në vetvete mjetet për të kapërcyer gjithçka ja kërcënon integritetin, jetën e fëmijëve më të brisht.
Asnjë person në vullnetmir nuk mund përjashtohet nga detyra e madhe për të siguruar që Rosario të jetë vend ku të gjithë ndihen vlezër në mbizonat i shenjtë. Më pas përcakton rrugët për të ecur përpara. Rivlerësimi i politikës, thirrjet të jetë lartë, një nga format më të çmuara të bamirësisë, sipas Papës, duhet analizuar oferta dhe kërkesa për drogë për të menuar politika parandalimi dhe asistence për viktimat.
El silencio del Estado en esta materia.
Heshtja e shtetit në këtë fush bën që nxitja e konsumit të drogës dhe tregtia e saj të konsiderohet e natyrshme.
Në këtë situatë, shton më pas Francesku, është e nevojshme që sistemi demokratik të mbikëqyrë institucionalitetin e drejtësisë, që ajo të jetë e pavarur, të hetojë rrjetet e korrupsionit dhe të pastrimit parave, që favorizojnë trafikun e drogës. Çdo antar i gjyqësorit është përgjegjës për uajtjen e integritetit të tij, i cili fillon nga zemra e drejtë. Papa falenderon të gjithë ata që duke u impenjuar për drejtësinë vënë rrezik edhe jetën. Papa Francesku drejtohet edhe si për marzve, duke u kërkuar të mos bën bashkëfajtor me organizatat mafioze. U jep si pikë referimi Enrique Show, afarist Argentinas, që inkurajoj zhvillimin ekonomik si pas doktrinës shoqërorit kishës dhe themeloj shoqatën e krishterë të drejtuazve të ndërmarjes. Për të ka filluar tashmë që është jalumnimit në vitin 2001.
Nadie se salva solo.
Askush nuk shpëton i vetëm. Paqja është si përmarrje që kërkon krijimtarinë dhe përkushtimin e të gjithë atyre, të cilët e kanë dhuntinë e sipërmarrjes dhe të inovacionit, dhe ju dini si ta bëni këtë.
Sistemi mafioz, denoncon më tej Papa, i shtryll dvarfrit e pastaj i hedh. Për të mbrojtur ata, nevojiten edhe sistemet e ndërmjetme, jo vetëm shteti. Ati shenjt kërkon që të fuqizohet bashkësia, pa u fshehur nga frika, por duke u impenjuar për gjetur një përgjigje pasore për zgjidhjen e problemeve. Këtu mund të luajë një rol të rëndësishëm edhe kisha, nën e samaritane, duke shoqëruar familjarët që kanë humbur dikë për shkak të drogës. Ata që jetojnë në varësinë e saj, ndodhen në burg e kanë nevojë për ndihmë.
Parroquia es la iglesia que se hace vecina.
Familia është kishë që bëhet e afërt. Është bashkësi ku të gjithë duhet të ndihen të dashur. Për shumë fëmijë, adoleshentë dhe të rinj të pambrojtur, ndoshta është e vetmja përvojë familjare që mund të njohin. Në këtë kohë, dashuria, bamirësia do të jenë shpallja më e qartë e Ungjillit për një shoqëri që ndihet e kërcënuar. Përfundon videomesazhi i Papës për qytetin Argentinas të Rosarios.
U rikthye në Markova, kardinali Marcello Semeraro, prefekti dikasterit për çështjet e shetorve, për të kujtuar familjen Ulma, Josefin, Viktoren dhe 7 fëmijët e tyre, të gjithë të vrarë nga nacistët, mbasi kishin strehuar disa hebrejnë që iknin nga përsekutimi. Pasi kryesoi lumnimin me 10 shtator 2023 në Poloni, kardinali Semeraro kujtoi pardje 80 vitet e atij që kisha katolike njohu si martirizim dhe në predikim theksoj mesajin enda aktual ungjilor të samaritanve të Markovës, do me thanë se pushteti dashuris është shumë e madhë se fuqia e vdekjes.
Vrasja brutale e familjes Ulma dhe e hebrejmve që i fshehën, pati i tronditur aso kohë banorët e Markovës dhe të afërmit e shumë të Ulmave. E kemi të freskët parasyve, kujton Roman Klus, 88 vjeç, kushëri i fëmijëve të Josefit dhe Viktorias, dhe në të njëjtën moshme vajzën e tyre të madhe, i cili merrte pjesë në kremtim. Unë dhe Stasha ishim bashkë në klasë të parë. Shkoja gjithmonë tek ata dhe ata vinin tek ne. Ishin dajet e mi. Tani të gjithë e dinë se çfarë ndodhi këtu. Homazh simbolik për ulmat e lum ishte edhe ceremonia e mëngjesit, gjatë së cilës aeroporti Reshov Jasjonka mori emrin e tyre. Për më shumë se 2 vjet ishte qendra kryesore e ndihmës ndërkombëtare humanitare dhe ushtarake për Ukrainën. Është gjithashtu vend i takimeve të shumta diplomatike si ndalesë për liderët botëror në rrugën e tyre për në Ukrainë.
Çdo vit qyteti i shenjtë i Jeruzalemit është plot me shtektarë që vinë nga të katër anët e botës për të marrë pjesë në kremtimet e ndryshme të javës së madhe të Pashkëve dhe për të rijetuar ditët e fundit të Zotit. Po si vjet lufta nërmjet Izraelit dhe luftëtarve të Hamasit, po krijon një atmosferë tjetër në javën e madhe, duke i kthyer festimet e krishterëve të Jeruzalemit në zanafill. Larg atmosferës tradicionale festive, vdekja dhe ringjallja e Krishtit do të festohen në meditim me vedijen se drita duhet të rishkëlqej një ditë, edhe nëse gjithçka mund duket e humbur, edhe nëse lufta duket se varros për një kohë gjatë çdo formë shpresë. Në një intervist për Vatican News, imzot Rafik Nahra, i peshgëm ndimësi Patriarkanës Latinet Jeruzalemit dhe vikar patriarkal për Izraelin, kujton se shpresa jeton zemrat e atyre që nuk pushtohen nga dëshira për hakmarje dhe që, pavarësisht nga rrethonat, vazhdojnë punojnë për paqen. E pyetëm. Ndërsa hym javën e madhe dhe duke pasur parasysh rrethanat në cilat krishterët në tokën e shenjtë do ta kremtojnë, çka ndjeni dhe çfarë kuptimi do jepni këtë vit?
C'est un récit violent, c'est une violence subie par Jésus.
Është një histori e dhunshme, një histori e dhunëse psuar nga Jezusi. Duhet të them se ky vit, veçanërisht në tokën e shenjtë, është kontekst dhune, dhunëse kryer dhe dhunëse psuar. Mendoj se mënyra se si përjetohet kjo dhunë në Ungjill mund t'i ndihmojë krishterët ta shikojnë gjendjen e tyre në një mënyrë të re, dhe kjo na shqetëson të gjithë ne që jemi në tokën shejte. Është vërtet se jemi në kërkim të kësaj shprese, edhe pse perspektivat nuk janë shumë të mira, por ne kemi gjithnjë fen që në mbështet. Mendoj se kremtimi si vjetemi javës së madhe të Pashkëve në rikthen perspektivën e vërtet që është e jona, perspektivën e fesë krishterë dhe jo thjesht veshtrimi njerëzor ndaj situatës në kateranët e dëshpruar në këto qastin e të cilat jetojmë.
Në këto rrethana dhune që përshkruani, mendojmë se festa do të jetë ndoshta më e përkohshme. A nuk është ky qasti i favorshëm për pendesë në kuptimin e thellë këtyre kremtimeve necie mbi gjurmë të Krishtit?
Personne n'a vraiment envie de rester aux choses superficielles.
Askush nuk dëshiron vërtet të kufizohet në gjëra sipërfaqësore. Shumë njerëz nuk kanë as mjete për të organizuar festa në natyrë. Të tjerë, veçanërisht në Palestinë, kanë humbur punën. Edhe në Izrael, jeta është jashtëzakonisht e shtrejtë. E ky element është diskutimi i përditshëm të gjithëve, ndoshta për shkak të kostove të luftës. Pra, festimet e jashtme do e mos reduktohen, edhe pse neve na duhet një fjalë drite, një fjalë shprese. Ajo që shpresoj është që përmes ceremonive të kësaj jave të Pashkëve të bëjmë një udhtim së bashku, meshtar dhe laik së bashku. Zoti na pret. Ngjallja e Jezu Krishtit është pikrisht shpallja e fitores mbi vdekjen. Një fjalë që merr kuptimin e saj të plot nëse shohim numrin e gati 6 muajve të luftës me më shumë se 30.000 të vdekur palestinez nga 7 tetori dhe sulmin terrorist që shkaktoi më shumë se 1200 viktima izraelite. Ende sot është e paqartë situata pengjeve. Si mund të shohim dritë në errësirën e luftës? Nëse e shikojmë në kënveshtrimin e përgjithshëm, errësira është pothuajse kudo. Por mendoj se ne duhet të jemi gjithmonë në gjendje të shohim praninë e dritës. Është drita e Krishtit Zot që ne presim, drita e ringjalljes, por ka edhe rreze drite që janë aty dhe që kanë qenë aty që nga fillimi i luftës. Ne flasim shumë për dhunën, për hakmarrjen, por ka njerëz të mrekullueshëm që bëjnë punë të shkëlqyera, pa e lënë veten të pushtohen nga kjo atmosferë dhune. Po jap një shembull, numrin e mjekëve dhe të infermierëve arab që trajtojnë hebrejt në spitale. Unë shoh gjithashtu hebrejt që po përfshihen. Janë 13 njerëz, fëmijë dhe të rritur nga Gaza në Jeruzalem që trajtohen e kurohen në një spital izraelit. Këtyre njerëzve tani u thuhet se duhet të kthehen në shtëpinë Gaza. Dhe ka hebrejt izraelit që po bëjnë gjithçka munden për të siguruar që këta fëmijë palestinez të mund të qëndrojnë në një mënyrë të mbrohen. Prandaj nuk duhet na bëj përshtypje gjuha e urrejtjes që sundon sot, por ky është një shembull. Ne mund sjellim një mori shembuj të njerëzve që përpiqen të mendojnë, të veprojnë kundër frikës së ndërsjellët, kundër një fjale të shqetësuese urrejtjeje, fjalimit i cili ka frymë nacionaliste. Është drita e pranishme, është nëpërmjet njerëzve që kanë këtë dritë në zemrën e tyre.
Kur Jezusi hyri në Jeruzalem, u prit triumfalisht, pastaj u gozhduan kryqë dhe u braktis nga vetë njerëzit, cilët e brohoritën kur erdhi për të shpëtuar racën njerëzore dhe për të shpallur paqen. Apo ndryshon terreni sot në mënyrë që këto zëra paqe dëgjohen përsëri?
C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très peu entendu, c'est très peu accepté.
Sigurisht sot dëgjohet shumë pak pranohet. Kjo do të thotë se kushdo që flet për paqe shikohet me sy të keq. Këtë mund ta shpjegojmë edhe si një lloj mungese dëmshurie e mirë kuptimi, ndërsa në të vërtetë nuk është as pak mungesë dëmshurie, madje është akt i vërtet dëmshurie, por ndjehet edhe një frymë shumë e fortë hakmarrjeje për fat të keq. Fjalimet e paqes sot nuk dëgjohen, por ne nuk duhet të mposhtemi nga kjo frymë. Mendoj se është pikërisht qasti për të mbjell farat e vogla të paqes dhe për të vazhduar të veprojmë kështu, duke ditur se kjo nuk është hera parë në histori që ka akte të tilla dhune. E di mirë se kur kalojmë ngjarje të tilla, kemi përshtypjen se nuk do të ketë armë. Por jo, kjo nuk është vërtet. Pati dhunë të mërshme edhe para kësaj, por njerëzit arritin të pajtohen.
Ju menoni se është ende shpejt që shoqëria të bëjë më shumë vend këtyre zërave të paqes, a nuk kërkon kjo një kthesë shpirtërore?
C'est sûr qu'il faut une conversion intérieure, une conversion du regard.
Sigurisht që një shndrim i brendshëm është i nevojshëm, një ndryshim opinioni. Sot ka presion shumë të fortë mbi një lloj atmosfere të përgjithshme. Ka ende dëshirë për hakmarrje nga pala izraelite e edhe nga ana palestineze. Megjithë dhunën që pson, nuk mungon dëshira për hakmarrje. Edhe atje ka ndikim të madh në nivelin shoqëror. Që të kesh sukses, të mos tërhiqesh dhe të ruash këtë dritë të brendshme, të mos i lejosh veten të pushtohesh nga dëshira për hakmarrje, por të shikosh të tjerët si qenie njerëzore, pavarësisht nga ngjarje që ka ndodhur, kjo sigurisht kërkon hirin e Zotit. E unë mendoj se për ne të krishterët çka ka më shumë rëndësi është mesazhi faljes, që është zemra e Ungjillit. Sot ne jemi të ftuar të mendojmë përsëri. Mund të ketë krishterë në këtë luftë që thonë me vete se vuajtja është e tillë, se mungesa e drejtës është e tillë, që mund të tundohen të harrojnë fjalën paqe. Po Ungjilli na kujton se nuk kemi zgjedhje tjetër përveç se të lëvizim në drejtimin e faljes e të rivendosjes së paqes.
Sot e Marta e Madhe e Pashkëve, kaloi edhe një ditë. Ora vendimtare është fare pranë. Jezu Krishti del nga streha e pemëve ku kalon natën e riduket mes njerëzve në tempull. E rrethon duhma e vdekjes. Krerët e popullit sillen rreth presë, të mbështjellë me mantelet e tyre luksose e me mlef, e gjuajnë Jezusin me fjalë therse. Ai u aqjerë maskat, u azbulon fytyrat e vërteta prej vreshtarësh vrasës që do të shfarosen nga zotria i vreshtit, e flet për hyjën e Abrahamit, të Isakut e të Jakobit, për atë që nuk është hyjë të vdekurve, por i të gjallëve. Ata mund të mbysin. Plani i mistershëm i atit hyjnor e parashikon vdekjen e shëlbusit, por ai ka fuqi të rikthehet në jetë, sepse hyji i ka thënë, rrinë të djathën time, derisa armiqtë tu ti bëj stolin e këmbëve të tua. Fjalët rrokullisen si ortekët nga shekulli në shekull e arrin deri tek ne. Por rreziku i ynë, rreziku i kohëve tona, është se nuk mund ta parashikojmë forcën e tyre. Në ditët e largta armiqtë të shumë të usulën kundër Krishtit për ta zhdukur atë edhe kujtimin e tij, ndërsa sot se përfillin. Duan ta ndërtojnë ardhmërinë e tyre, pushtetin, pasurinë, vetjetën pa të. Duan të arrin progresin që nuk një tjetër, vetëse mburjen vetjake, vrapojnë për të provuar emocione gjithnjë të reja, pa qarë fare kokën për zbrasin që lën pas, sklever të ethe së kënaqësis që s'të jep pace. Fjalët e Jezusit fluturojnë drejt qiejve të tjerë, e bota ka gjithnjë më pak shenjtëri, e gjithnjë më shumë mëkat.
Ndalu mes nesh, o Zot, e na bëj pjesëmarrës në fatin tënë shëlbues, edhe ne jemi bitë kohës sonë e të nohemi të bëjmë veshën shurdhër para qortimeve tuja. Mira grishje për lumëturi na joshin zemrën e mendjen e pastaj, kur na pushton dhimja të merë i vdekjes, na braktisin gjithë. Të gjithë, o Zot, veçtejet, na je pra forcë, trim largë mashtrimeve, egoizmit, prepotencës, na prini drejt zbulesës sante, në këtë qast kur ti jenë fund kohës që i caktohet edhe së cilit nga ne, e di mirë se fundi botës vjen atëherë kur merë fund jeta. Na e forco prandaj o Zot fen ton që luhatet, e ndërsa dridhemi nga frika e vdekjes, na ngushllo me pavdeksin. Bëj që zemra jon ravguse tjetë pran teje në ditët e munimeve tua, që përsriten shekuin zemrën e bive të tu, e na jep hirin që ndërmjet provave e joshjeve të shumë të tjetës, zbulojmë gzimin e sigurt, tjetojmë me dvdesim në harmonime ty, o Krisht shëlbues.
Duke i uruar ti përjetoni me fe për shpirtëri kremtimet e javës së madhe, përfundojmë programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.